πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο κινησμός ενίσταται στο να βλέπεις τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι, έχει πει κάποτε ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο πολύ μεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1854 και όντως στην επικαιρότητα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, από το λουτρό αίματος που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή μέχρι την τραγωδία με το προσφυγικό και από τη συζήτηση για το Κυπριακό μέχρι τις νέες κόντρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα βλέπουμε όπως είναι τα πράγματα και όχι όπως θα έπρεπε να είναι ή όπως θα θέλαμε να είναι. Και με την έννοια αυτή, ο κινησμός μας πνίγει σαν ένα μεγάλο ποτάμι. Πνίγεσαι όχι αν πέσεις στο ποτάμι, αλλά αν παραμείνεις βυθισμένος σε αυτό, όπως είπε ο μεγάλος Ιρλανδός. Επομένως, πρέπει να κολυμπήσεις για να βγεις στην ακτή. Πρέπει να καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια για να επιζήσεις, έχοντας στο νου αυτό που είχε πει ο Ουάιλντ, ότι το να ζεις είναι το πιο σπάνιο πράγμα στον κόσμο, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι απλά υπάρχουν. Αυτό είναι όλο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Πολλά έχουν γραφτεί για τη ζωή. Η ζωή χωρίς τραγωδία δεν αξίζει τον άνθρωπο, είχε γράψει ένας άλλος μεγάλος των γραμμάτων, ο νομπελίστας Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ονίλ. Αλλά και από την άλλη, και ζωή μόνο με τραγωδία, και αυτό το πράγμα δεν αντέχεται. Όσο και αν ο ίδιος προσπαθούσε να περιγράψει τη ζωή, ήταν ένα κακό όνειρο ανάμεσα σε δύο ξυπνήματα. Ο Θεός μας έδωσε στόματα που κλείνουν και αυτιά που δεν κλείνουν. Αυτό θα πρέπει να μας λέει κάτι, ήταν ένα από τα εφιολογήματά του, χτυπώντας καμπανάκια για το γεγονός ότι αγωνιστήκαμε τόσο πολύ καιρό εναντίον μικρών πραγμάτων, όπως έλεγε, και στο τέλος γίναμε μικροί και εμείς οι ίδιοι. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα υπάρξει κατάληξη στο συνομιλίο με την Τουρκία για το μόνο ζήτημα για το οποίο συζητάμε, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα, χωρίς προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και τη σύμφωνη γνώμη του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας, ξεκαθάρισε στο πρώτο πρόγραμμα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Συνομιλούμε με την Τουρκία χωρίς να υποχωρούμε και χωρίς να περιμένουμε μαγικές λύσεις, τόνισε στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μίλησε για τζάμπα πατριώτες που λένε όχι σε όλα και στην πραγματικότητα να μην κερδίζει τίποτα η πατρίδα, αλλά να είναι στην απομόνωση, όπως τόνισε. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωση μεταναστών νότια της ΓΑΒΔΟ, 96 άνθρωποι έχουν διασωθεί ως τώρα. 4 νεκροί σε ναυάγιο ανοιχτά της ΚΟ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Λίβανο από Ισραηλινές επιθέσεις στο Δήμο της Ναμπάντια, σημαντικής πόλης στο νότιο Λίβανο. Νωρίς το πρωί το Ισραήλ βομβάρδισε και τα νότια προάστια της Βηρυτού. Τουλάχιστον 3 κτίρια έχουν καταρρεύσει, αλλά δεν έγινε αναφορά προς το παρόν για θύματα από τα 5,9 ρίκτερ που σημειώθηκαν το πρωί στην νοτιοανατολική Τουρκία. Μέτρα για την καταπολέμηση της υπερσυνταγογράφησης ανακοίνωσε η συνέλευξη τύπου Άδωνης Γεωργιάδης. Έρχεται ρύθμιση με αλλαγές στην εκτός του σχεδίου δόμηση με κατάργηση της δουλείας διόδου. Και τέλος, νέο κατάστημα κράτησης στην Κρήτη, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ανησυχία, κυρίες και κύριοι, στους ειδικούς μετά τη σεισμική δόνηση των 5,9 ρίκτερ που ταρακούνησε την Τουρκία σε μια περιοχή που είχε επιλυγεί από τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς τον ένα χρόνο πίσω, τον Φεβρουάριο του 2023, που είχαν ισοπεδώσει, να θυμίσουμε, 13 επαρχίες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα από την Τουρκία, καθώς και τι λένε οι σεισμολόγοι για την εξέλιξη του φαινομένου, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα η Βηρυτό συγκλονίζεται από αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εφόλη της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε κυκλοφόρησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στη Χριστιναβίδου ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε αν έχουμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο από το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά στην επικείμενη συνάντηση για Γεραπετρίτη Φιντάν στις 8 Νοεμβρίου στην Αθήνα.
Η Ελλάδα έχει επιλέξει να επενδύσει στο διάλογο χωρίς καμία διάθεση και καμία υποψία υποχρεωτικότητας. Είναι δεδομένο ότι τονίζουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους την πάγια ελληνική θέση ότι εμείς με την Τουρκία αναγνωρίζουμε μόνο μία διαφορά. Μόνο μία διαφορά υπάρχει που θέλουμε να επιληθεί επί τη βάση του διεθνούς δικαίου ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Δεν θα μπουν ποτέ ζητήματα κυριαρχίας στο τραπέζι. Είναι σημαντικό ότι έχουμε εκμηδενισμό παραβιάσεων από τον αέρα. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε όλοι αυτοί οι τζάπα πατριώτες δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό, αυτή η ηρεμία, η οποία δεν είναι υποχωρητικότητα, το αντίθετο θα έλεγα, για τις ένοπλες δυνάμεις και ειδικά για τους άνδρες και τις γυναίκες ελληνικής αεροπορίας. Υπάρχουν δύο δρόμοι για να κάνεις εξωτερική πολιτική. Υπάρχει ο δρόμος αυτού που σας είπα πριν, το να παριστάνεις τον τζάπα πατριώτη, να λες όχι σε όλα, στην πραγματικότητα να μην κερδίζει τίποτα η χώρα σου, ίσα-ίσα να είναι στην απομόνωση. Έτσι. Κάτι το οποίο δεν ισχύει αυτή τη χρονική περίοδο, και υπάρχει ο δρόμος της υπευθυνότητας και του υγιούς πατριωτισμού που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δεν θα μπουν στο τραπέζι κυριαρχικά δικαιώματα, λοιπόν, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπολύτως επίθεση στην ακροδεξιά στους τζάμπα πατριώτες, όπως είπε, τους οποίους έβαλε στο στόχαστρο και για το μεταναστευτικό.
Αυτή η σχέση με την Τουρκία είναι ένας από τους λόγους που η Ελλάδα είναι υπόδειγμα διαχείρισης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη στο μεταναστευτικό. Άλλο ένα πεδίο που προσπαθεί η άκρα δεξιά στην Ευρώπη, τα έχει καταφέρει με μεγαλύτερη επιτυχία, να επιβιώσει πολιτικά. Το μεγάλο διατάφτα, κυρία Βίδου, του μεταναστευτικού, που έχει να κάνει και με την εξωτερική πολιτική της χώρας και το πώς συμπεριφέρεται η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη, είναι αν η Ευρώπη θα καταλάβει ότι δεν γίνεται χώρες όπως η Ελλάδα να επομίζονται βάρη τα οποία δεν τους αντιστοιχούν. Ο βασικός πολέμος αυτής της θέσης είναι ο κύριος Όρμπαν και η Ουγγαρία, στον οποίο υπάγονται κόμματα της ελληνικής άκρας δεξιάς. Αυτό που λέμε άκρα δεξιά, αυτοί υποτίθεται που θέλουν το καλό της Ελλάδας και θέλουν να λύσουν το μεταναστευτικό, και αν ακούγαμε εμείς ως κυβέρνηση τις θέσεις τους, γιατί δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, είναι μια λογική. Κάντο όπως ο Όρμπαν. Ο Όρμπαν, η θέση του Όρμπαν στην Ευρώπη είναι καταστροφική για την Ελλάδα.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη του κ. Μαρινάκη εδώ στο σταθμό μας και θα μας αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η Αθήνα, Άγη, έχει επιλέξει να επενδύσει στο διάλογο χωρίς καμία διάθεση και υποψία υποχωρητικότητας. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίζει. Καλό μεσημέρι.
Καλώ ήρθατε από μένα. Η συγκεκριμένη βέβαια αναφορά αφορούσε τη συνάντηση για Γεραπετρίτη Φιντάν και τα ελληνοτουρκικά. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε εξ αρχή πω ο κ. Μαρινάκη ουσιαστικά εξέφρασε την ικανοποίηση τη ελληνική κυβέρνηση για την επανεκκίνηση, έστω και σε άτυπο επίπεδο, των συνομιλιών για το Κυπριακό. Και όπω είπε χαρακτηριστικά, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Επισήμανε δηλαδή πω υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση για το που πρέπει να διανυθεί. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όμως είμαστε στη διάθεση, είπε ο κ. Μαρινάκης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πάντοτε σε απόλυτη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όσον αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτές τις συνομιλίες, ανέφερε πως προφανώς ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, για να μην δημιουργηθούν στρεβλές εντυπώσεις. Η Ελλάδα είναι στη διάθεση του ΟΗΕ, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τα ελληνοτουρκικά, ήταν σαφής ο κ. Μαρινάκης. Αναγνωρίζουμε μόνο μία διαφορά, αυτή που θέλουμε να επιληθεί επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, και ο καθαρισμός είναι ο καθαρισμός της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Δεν θα μπουν, το σημείωσε και εσύ, ποτέ ζητήματα κυριαρχίας στο τραπέζι, ανέφερε, και πρόσθεσε πως έχουμε τρία μεγάλα ωφέλη από αυτή τη διαδικασία. Ναι. Τη δυνατότητα απάντησης και ξεκάθαρης διατύπωσης των ελληνικών θέσεων, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, η σχέση με την Τουρκία είναι ένας λόγος όπου την Ελλάδα είναι υπόδειγμα διαχείρισης για την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και το ζήτημα της υποδοχής των τουριστών, όπως είναι σημαντικό ότι πλέον κάτι στα νησιά υποδέχονται νόμιμους τουρίστες. Για το μεταναστευτικό, σε σύνδεση βέβαια και με τα όσα είπε για την Τουρκία, ανέφερε πως δεν υπάρχει κανένας κίνητρος για την Ελλάδα να υποδεχθεί ξαφνικά δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε, είπε χαρακτηριστικά. Και τόνισε πως η Ελλάδα είχε πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το μεταναστευτικό και είχε μιλήσει για την ανάγκη αυτά τα βάρη να μοιραστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απαντώντας στην ρητορική της άκρα δεξιάς, ανέφερε πως η Νέα Δημοκρατία δεν συγκυβερνά με τα άκρα, σε ερώτηση για το αν στο μέλλον πιθανόν να έχουμε κάποια σχετική κυβέρνηση συνεργασίας.
Και αφού είχε μιλήσει ήδη για τζάμπα πατριώτες εισαγωγικά, για τη στάση των ακροδεξιών και στα ελληνοτουρκικά, στην πορεία διαλόγου, αλλά και στο μεταναστευτικό, ΑΓΕΒ, είπε μάλιστα, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, κάντο όπως ο Όρμπαν, ότι έλεγαν κάποιοι από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Και πατώντας σε σχέση με την κυρία Τινοπούλου και τις αναφορές της, ουσιαστικά δεν κατέταξε στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή παράταξη της άκρας δεξιάς, εξού και η απάντηση ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συγκυβερνά με τα άκρα. Στο άλλο πεδίο της εσωτερικής επικαιρότητας, απαντώντας σε απάντηση της ερώτησης για το αν υπάρχει θέμα εσωτερικής αντιπολίτευσης στη Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως, με αιχμή μάλιστα, Άγη, τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη συγκεκριμένη αναφορά του κύριου Μαρινάκη στο θέμα αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Δεν υπάρχει θέμα εσωτερικής αντιπολίτευσης. Οι βουλευτές, όπως και όλος ο κόσμος που μας ακούει, το σύνολο της κοινωνίας, καταλαβαίνει ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα. Αν δεν υπήρχε, υπήρχε βουλευτής ή υπουργός ή τέλος πάντων οποιοδήποτε κατέχον ένα αξίωμα που δεν συμφωνούσε ότι η ακρίβεια εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απασχολεί κάθε πολίτη, τότε θα ήταν εκτός πραγματικότητας.
Δεν υπάρχει λοιπόν, Άγη, θέμα εσωτερικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να λέει.
Ακριβώς. Ενδεχομένως βέβαια πως τα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, που κρατάει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ένα ζήτημα που προφανώς απασχολεί και τους βουλευτές του κόμματος και γι' αυτό απευθύνουν σχετικές ερωτήσεις προς την κυβέρνηση. Ερωτήθηκε βέβαια για το αν ευνηδίασε η παρουσία των πρώην παράλληλα των δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Καραμαλή και του κ. Σαμαρά, σε εκδήλωση του πελητηρίου. Ανέφερε πως δεν μπορούμε να συνδέονται τέτοια θέματα μεταξύ τους και επανέλαβε πως ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 50 της χρόνια. Ήταν μια μέρα τιμής, όπως είπε, για κάθε αγωνιστή αυτού του χώρου, ειδικά στα προηγούμενα δύσκολα χρόνια. Σε σχέση με το Πασόκ και την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο πρωθυπουργός είναι χάρη τον κ. Ανδρουλάκη. Αναμένουμε από τους συνεργάτες, τι είπε, να οριστεί αυτό το ραντεβού για το οποίο θεωρώ πως είναι σημαντικό να μείνει. Μάλιστα, επεσήμανε πως μιλάμε για τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του κόμματος που αυτή τη στιγμή φαίνεται δημοσκοπικά ότι είναι το επόμενο τη τάξη κόμμα, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Και σημείωσε πως για μια ακόμα φορά πως οι διαδικασίες ουσιαστικά θα φανούν, η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών θα φανούν στις θέσεις που διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ και επανέλαβε πως αυτές υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα και θέματα τα οποία μπορούμε να συνομιλούμε και βέβαια να έχουμε μια σύγκληση στα βασικά που είναι οι μεγάλες αλλαγές για τον τόπο.
Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε από την Χριστίνα Βίδου για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, το μεγάλο θέμα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Ξαπέλυσε βολές λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τις πρόσφατες εξελίξεις με την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για αποκλεισμό της υποψηφιότητας Κασελάκη. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του.
Θα σας θυμίσω ότι κάποιοι από αυτό το κόμμα συνέτασαν ψηφίσματα στην Ευρώπη για να παρουσιάσουν την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία κατατάσσεται μεταξύ των χωρών της Αφρικής με δικτατορικά καθεστώτα. Ήρθε μετά από λίγους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επίσημο πορισμά της και τους διέψευσε. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να αποκλείεται κάποιος από υποψήφιος. Το ξαναλέω, δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μπορώ εγώ να κρίνω αν μια απόφαση είναι σωστή ή λανθασμένη. Εμάς οι αποκλεισμοί δεν μας αρέσουν, γενικά. Το ξαναλέω, αλλά για να μην παρεξηγηθώ, ούτε παίρνω θέση, ούτε γνωρίζω τι προβλέπει ο κανονισμός του κάθε κόμματος.
Αυτά λοιπόν είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εμείς να επιστρέψουμε στα ελληνοτουρκικά, καθώς στην Αθήνα είναι πυρετώδης πραγματικά οι προετοιμασίες για την επικείμενη επίσκεψη 8 Νοεμβρίου του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας του Χακάν Φιντάν, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με τον Έλληνα ομολογό του. Ο Γιώργος Ζεραπετρίτης τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποιος είναι ο δικός χάρτης στα ελληνοτουρκικά. Πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο?
Τα πράγματα είναι νομίζω σχετικά καθαρά, όπως ήδη είχα την ευκαιρία να τα θέσω και ενώπιον της Βουλής. Βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο στο οποίο έχουμε λάβει την εντολή, δύο Υπουργοί Εξωτερικών, να διερευνήσουμε αν μπορεί να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο για να προχωρήσουμε τη συζήτηση σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα στάδιο το οποίο θα αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής ζώνης. Δεν είμαστε ακόμη εκεί. Είμαστε ακόμη στη συζήτηση την οποία αφορά το ποιο θα είναι το εύρος της συζήτησης, με ποιες αρχές θα γίνει η συζήτηση αυτή. Άρα, στην πραγματικότητα, ένα προκριματικό στάδιο.
Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι στο μέτρο που υπάρχει πάντοτε υποκείμενη διαφορά της μη οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΕΟΣ, υπάρχει ένας ενδυνάμει κίνδυνος διαρκώς, όπως είπε. Είναι το μόνο ζήτημα για το οποίο συζητάμε, επανέλαβε, και έθεσε τις προϋποθέσεις για να υπάρξει κατάληξη στις σχετικές συνομιλίες με τη γειτονική χώρα.
Η αλήθεια είναι ότι στο μέτρο που υπάρχει πάντοτε η υποκείμενη διαφορά της μη οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, υπάρχει ένας ενδυνάμει κίνδυνος διαρκώς. Ο κίνδυνος αυτός θα εξέλιπε ή εν πάση περιπτώσει θα μετριαζόταν ουσιωδώς, θα ελαχιστοποιεί το, εάν μπορούσαμε να κάνουμε την οριοθέτηση αυτή. Η οριοθέτηση αυτή, κατά την άποψή μου, αποτελεί συνθήκη μακράς ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή μας.
Ναι.
Βεβαίως, θέλω να είμαι σαφής. Δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια κατάληξη, ήμι μόνο αν διασφαλίζονται απολύτως τα εθνικά συμφέροντα και εφόσον υπάρχει η συνένεση εκ μέρους του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας.
Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, ακούσαμε τον κύριο Κεραπετρίτη, ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι για να υπάρξει κατάληξη στις συνομιλίες με την Τουρκία για το μοναδικό ζήτημα για το οποίο συζητάμε, πρέπει να ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βασικές προϋποθέσεις, όπως και πριν από λίγο καιρό τις τόνισε και τις προγράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι το διεθνές δίκαιο και βεβαίως το μόνο θέμα που συζητάμε είναι το θέμα του καθορισμού της ΑΟΣ. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην ίδια εφόλη στη συνέντευξή του ο κ. Γεραπετρίτης στην Ευαγγελία Μπαλταζή, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό το δύσκολο θέμα του καθορισμού της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ χωρίς κανένα φοβικό σύνδρομο. Όπως ήδη ακούσαμε, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει κατάληξη των συζητήσεων χωρίς διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων. Παράλληλα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και πως δεν πρόκειται να απεμπολίσει το δικαίωμά της στα 12 μίλια όταν ρωτήθηκε σχετικά για το θέμα της ηλιαλίτιδας ζώνης και χαρακτήρισε τη συζήτηση για τα 6 μίλια ως αλυσιτελή. Επίσης, έδωσε το στίγμα της ελληνικής θέσης στη συνάντηση της 8ης Νοεμβρίου που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του. Ήδη ακούσαμε το στίγμα, ένα χαρακτηριστικό ηχητικό απόσπασμα, δηλαδή ότι αφού υπάρξει κοινή βούληση, ότι ποιο είναι το ακριβώς αντικείμενο της συζήτησής μας, που είναι ο καθορισμός της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και τα όρια βάσει του διεθνούς δικαίου, μόνο και τότε. Και τότε μόνο προχωράμε αφού θα υπάρχει κοινή συνένεση για τα τεχνικά θέματα. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, όπως έχει ήδη αναφέρει παλαιότερα ο κ. Γεραπετρίτης, να υπενθυμίσουμε, τότε θα σταματήσει η συζήτηση εκεί. Έτσι, αυτή είναι η ελληνική θέση. Να σας πω ότι για το Κυπριακό και τη χθεσινή.
Και πριν πέρασουμε στο Κυπριακό, όμως, ήταν ιδιαίτερο αυτό που είπε, ότι θα πρέπει να υπάρξει και σύμφωνη γνώμη του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας.
Ακριβώς. Δίνοντας το στίγμα ότι θα είναι μια απόφαση η οποία θα πρώτα απ' όλα θα έχει τη συνδρομή και τη στήριξη του πολιτικού κόσμου και κυρίως της κοινωνίας. Αυτό δηλαδή ότι θα είναι μια κοινή απόφαση της ελληνικής πολιτείας.
Και δεν θα υπάρξει κάποιος ευνηδιασμός σε κάθε περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση. Οποιαδήποτε κίνηση πληροφορίες κάνουν λόγο που γίνει προσπάθεια για ευνηδιασμό, η Αθήνα είναι έτοιμη να την αντιμετωπίσει και βεβαίως η συζήτηση δεν θα προχωρήσει. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να θέλει η άλλη πλευρά.
Βεβαίως. Τώρα, επειδή αναφέρεις και εσύ, αναφέρθηκε στο Κυπριακό, είχαμε τις συνομιλίες χθες, είχαμε τη συνάντηση χθες στη Νέα Υόρκη. Εκεί συμφωνήθηκε στην τριμερή συνάντηση η συνέχιση των επαφών με στόχο το ενδεχόμενο επανέναρξη των συνομιλών και από το Κυπριακό. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο κ. Γεραπετρίτης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Κατερίνα.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας το είχε αναλάβει ως ένα προσωπικό έργο και έχουμε καταφέρει, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά και η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στο να μπορούμε και πάλι να φέρουμε στο προσκήνιο το Κυπριακό. Είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό που έγινε χθες στη Νέα Υόρκη, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, Κατερίνα.
πράγματι ήταν μια προσπάθεια η οποία αποφασίστηκε η συνέχιση των διερευνητικών επαφών για το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού με διευρυμένη σύνθεση και τη συμμετοχή των τριών εγγυητριών δυνάμεων, όπως αποφάσισαν στην τριμερή αυτή η συνάντηση στο άτυπο δείπνο οι κύριοι Χριστοδουλίδη, Γκουτέρες και Τατάρ στη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προσήλθε με επικοδομητική διάθεση και έτοιμος να κάνει μια αγώνιμη συζήτηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι δεν υπήρξε αδιέξοδο και οι προσπάθειες θα συνεχιστούν αποτελεί μια σχετική θετική εξέλιξη. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφασίστηκε να συναντηθεί με τον κύριο Τατάρ στη Λευκοσία με βασικό θέμα τα οντοφράγματα, ενώ η αναπληρώτρια Γενική Γραμματεία.
Καταρίνα, να βάλουμε μια ανωτελή, γιατί κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Και των χωρών του κόλπου. Εξάλλου σε διμερές επίπεδο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και με τα 6 κράτη τα οποία απαρτίζουν το Συμβούλιο Συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό όμως να εμβαθύνουμε περαιτέρω τις σχέσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σε μια συνεργασία που, σε μια εποχή που η συνεργασία μας είναι όλο ένα και πιο απαραίτητη, καθώς η ευρύτερη Μέση Ανατολή κινδυνεύει με μια στρατιωτική ανάφλεξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να επαναλάβουμε την έκκλησή μας για μια άμεση κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, έτσι ώστε να μην συνεχίζεται άλλο αυτή η αδιανόητη ανθρωπιστική καταστροφή και να εντείνουμε τις πιέσεις μας έτσι ώστε ο Νότιος Λίβανος να μην μετατραπεί και αυτός σε μια Γάζα στα πλαίσια του νόμιμου δικαιώματος που το Ισραήλ έχει να μπορεί να αμυνθεί το ίδιο απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επιβάλλεται πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η αυτοσυγκράτηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε χρόνο για να επαναφέρουμε στο τραπέζι την μόνη πολιτική λύση η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει το δομικό πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, που δεν είναι άλλη από την δημιουργία δύο κρατών τα οποία θα μπορούν να συνυπάρχουν σε ειρήνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του το δομικό πρόβλημα το οποίο οδηγεί αυτή την περιοχή σε καθεστώς βέβαιης ανάφλεξης.
Ακούσαμε λοιπόν την δήλωση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Θα πάμε σε λίγο στην απεσταλμένη μας εκεί. Κατερίνα, να ολοκληρώσουμε τις αναφορές για την χθεσινή συνάντηση στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.
Να κλείσουμε, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο κύριος Τατάρ, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, επέμεινε στις γνωστές αδιάλακτες θέσεις του και πως ο κύριος Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το πέρας του δείπνου, ανακοίνωσε και τη λήξη της θητείας της προσωπικής απεσταλμένης της κυρίας Ολγκίν. Γρηγόρη.
Καταρίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης λοιπόν ανέφερε ότι δεν διατυπώθηκε κάποια καινούργια θέση από τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Ωστόσο, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνέχιση των άτυπων συναντήσεων σε διευρυμένη μορφή. Να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης.
Έγινε μια ανοιχτή συζήτηση. Ανοιχτή συζήτηση, σε κάποια των σημείων επικοδομητική. Δεν άκουσα κάτι καινούργιο από τον κύριο Τατάρ. Ο Γενικός Γραμματέας έχει αποφασίσει να συνεχιστούν αυτές οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένη, μάλιστα, μορφή, όπως έγινε και στο παρελθόν. Ελπίζω ο διάλογος σε σχέση με το άνοιγμα οδοφραγμάτων στην Κύπρο να φέρει αποτελέσματα. Θέσαμε απόψε συγκεκριμένες εισηγήσεις και για το θέμα αυτό, όπως και για κάποια άλλα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν υπήρξε απάντηση απόψε, είπε να συζητηθούν στην Κύπρο.
Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στη Νέα Υόρκη. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Εκεί ακούσαμε μόλις τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακούσαμε πριν από λίγο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται εκεί για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Συνδεόμαστε με τη Βελγική Πρωτεύουσα και την απεσταλμένη μας Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Έλληνα Πρωθυπουργό να συνιστά αυτοσυγκράτηση όλες τις πλευρές στη Μέση Ανατολή, ώστε να δοθεί χρόνος, όπως είπε, να επανέλθει στο τραπέζι η μόνη λύση για την ευρύτερη περιοχή.
Ναι, που δεν είναι άλλη από την δημιουργία των δύο κρατών με τον Πρωθυπουργό, όπως ακούσατε, να προσέρχεται στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του κόλπου. Μάλιστα, σε λίγη ώρα αναμένεται, Γρηγόρη, να έχει δύο διαδοτικές συναντήσεις τόσο με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Ομάν, όσο και με τον Εμμύρη στη συνέχεια του Κατάρ, ο οποίος Εμμύρης του Κατάρ θα στην προεδρεύσει σε αυτή τη σύνοδο. Σε κάθε περίπτωση, η σύνοδος αυτή φιλοδοξεί να εκπέμψει το μήνυμα της στενότερης συνεργασίας με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Ακούσαμε και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι διεξάγεται η σύνοδος αυτή σε μια ιδιαίτερως κρίσιμη συγκυρία. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν οι στρατηγικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών του κόλπου, αλλά βεβαίως και το κομμάτι των εμπορικών σχέσεων. Τώρα, αύριο και μεθαύριο, Γρηγόρη, συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι η πρώτη συνεδρίαση της νέας σεζόν, με ατζέντα ιδιαίτερως βαριά, καθώς εκτός από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το μενού για αύριο περιλαμβάνει και το μεταναστευτικό. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συζήτηση, όπως καταλαβαίνουμε, για το μεταναστευτικό πραγματοποιείται σε μια συγκυρία που τα κράτη-μέλη έχουν επιβάλει ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία. Και βεβαίως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ανησυχίες για νέα αύξηση των ροών από το Λίβανο. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει τη σημασία της φύλαξης των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί και βασικό και πρώτο πυλώνα του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά και την ενίσχυση των χωρών πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, με όλα τα μέσα και με περαιτέρω γρηγόρη κοινοτική χρηματοδότηση. Βεβαίως, να πούμε ότι η σημασία, και θα το επισημάνει αυτό αύριο ο κ. Μητσοτάκης, θα δώσει έμφαση στην επιτάχυνση. Θα ζητήσει μάλλον από τους ηγέτες να δοθεί έμφαση στην επιτάχυνση των επιστροφών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες για το σκοπό αυτό, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, Γρηγόρη.
Είναι ψηλά σε κάθε περίπτωση η Γεωργία στην ατζέντα το μεταναστευτικό. Υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέο κύμα μεταναστευτικών ροών. Ακούσαμε νωρίτερα και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο ξεκινάει η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών του Περσικού Κόλπου και στη συνέχεια αύριο και μεθαύριο θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το μεταναστευτικό στην πρώτη γραμμή για την κατάσταση στη χώρα μας μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Δανιήλ Εσδράς.
Σε σχέση με το παρελθόν, για να κάνουμε μια σύγκριση, είμαστε σαφέστατα σε πολύ καλύτερη θέση. Έχουμε λοιπόν το σύμφωνο για τη μετανάστευση να εφαρμόζεται. Υπάρχει ακόμα σε ισχύ η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που κάναμε μετά το 2016. Όσο υπάρχει πολύ καλή χρηματοδότηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα θα είναι ελεγχόμενα. Θυμηθείτε τα νούμερα που είχαμε τότε την εποχή εκείνη και μετά, το τι έγινε μετά, πως μειωθήκανε πάρα πολύ.
Μήπως επιστρέψουμε εκεί.
Εγώ πάντως δεν νομίζω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν έχει σταματήσει να υπάρχει δήλωση και αν όντως η Τουρκία αλλάξει την στάση της, θα σταματήσει και πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, η οποία είναι πολύ καλή για την Τουρκία.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν και πάλι σήμερα μετά από 5 ημέρες στην Νότια Βηρητό, παρά την ανησυχία που εξέφρασε η Ουάσιγκτον για το εύρος και τη φύση των βομβαρδισμών που έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες αμάχων. Σε άλλο βομβαρδισμό, στο Νότο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι και ανάμεσά τους και ο δήμαρχος της συγκεκριμένης πόλης. Συνδεόμαστε αμέσως με το Βόρειο Ισραήλ και τον απεσταλμένο του Ερνιού στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα, Γρηγόρη. Τελευταίο και νέο σφοδρό αεροπορικό πλήγμα είναι στην πόλη Ναμπατίγε. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, είναι ο έως τώρα απολογισμός. Είναι 5 νεκροί, ανάμεσα τους και ο δήμαρχος της πόλης. Πρόκειται για ένα πλήγμα σε μια δομή, σε μια δημοτική δομή. Μιλάμε για μια πόλη στο νότιο Λίβανο, σε κοντινή απόσταση από τα σύνορα, η οποία έχει μπει αρκετές φορές στο στόχαστρο του Ισραήλ από τις ημέρες που, από την ημέρα που είχε ξεκινήσει η χερσαία εισβολή των δυνάμεων του Ισραήλ στο Λίβανο. σε μια προσπάθεια περικύκλωσης, θα λέγαμε, του Λιβάνου. Το Ισραήλ πριν από λίγες ώρες άρχισε να χτυπά και θέσεις της Χεζμπολάχ από τη θάλασσα, με μονάδες του στόλου να βάλουν κατά θέσεων της οργάνωσης στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το στρατό, οι υποδομές αυτές προορίζονταν για να βοηθήσουν ουσιαστικά τις δυνάμεις της, τους σκληροπυρηνικούς, όπως συνηθίζεται να τους λένε, Ραντουάν, ως ένα μέρος του σχεδίου της Χεζμπολάχ, κατακτήστε την Γαλιλαία. Ισχυρό πλήγμα της Ισραηλινής αεροπορίας είχαμε και νότια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, στην Πυρητό, στην περιοχή Νταχίγε. Εκεί οι αεροπορικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσαν, στοχοποίησαν και χτύπησαν μεγάλη αποθήκη οπλισμού της Χεζμπολάχ, και το πλήγμα αυτό εντάσσεται σε μια διαρκή, θα λέγαμε, προσπάθεια του τελευταίου διαστήματος να αποδυναμωθεί η φιλοϊρανική οργάνωση. Το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας έχει πληγεί από την ημέρα που ξεκίνησε η χερσαία επέμβαση τουλάχιστον 3 έως 4 φορές με σφοδρότατα χτυπήματα. Τώρα, από την πλευρά της Χεζμπολάχ, οι απαντήσεις και πριν από λίγο συναγερμούς στα βορειοδυτικά και βορειοκεντρικά σύνορα με τον Λίβανο. Κάποιες ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την πλευρά αποθέσεις της Χεζμπολάχ. Δεν ξέρω αν περνά ο ήχος εδώ από πλήγματα τόσο αεροπορικά όσο και του πυροβολικού και των αρμάτων.
Βεβαίως, ακούμε.
Είμαστε πολύ κοντά. Η περιοχή του Σαφέντ είναι αυτή που κατά τη νύχτα απειλήθηκε περισσότερο. Πάνω από 50 ρουκέτες χτύπησαν τη συγκεκριμένη περιοχή, οι περισσότερες σε ανοιχτούς χώρους, πρέπει να πούμε. Και μία εξ αυτών κατέληξε στην αυλή μιας μονοκατοικίας, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη όλο αυτό το διάστημα, οπότε δεν υπήρχε και περαιτέρω πρόβλημα. Σημαντικό θεωρείται και ένα άλλο κομμάτι του μετόπου που υπάρχει εδώ στο Ισραήλ, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το μέτωπο του Λιβάνου, υπάρχει το μέτωπο της Γάζας, έχουμε δει ότι υπάρχει και στη Συρία και στα σύνορα με τη Συρία, υπάρχουν και εκεί άρματα μάχης σε μια προσπάθεια να αποκόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ, αλλά έχουμε και το εσωτερικό, θα λέγαμε, μέτωπο αυτού
δηλαδή
της τρομοκρατίας. Το βράδυ αργά μας έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ότι η αστυνομία, ο στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες έκαναν ανακοινώσεις για 2 συλλήψεις τρομοκρατών, 2 ατόμων τα οποία είχαν πάνω τους οπλισμό, και θα μου πείτε, στο Ισραήλ κυκλοφορούν και πολίτες με όπλα. Προφανώς είναι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχθηκαν και εντοπίστηκε ότι είναι ύποπτοι για τις αρχές. Ο ένας είναι μάλιστα, ο εντοπισμός και η σύλληψή του έγινε σε περιοχή η οποία είναι κοντά στη βάση που χτυπήθηκε την περασμένη Κυριακή με το drone καμικάζι της Χεζμπολάχ. Και ο δεύτερος συνελήφθη στη δυτική όχθη, στην πόλη της Τζενίν, όπου σχεδόν καθημερινά, θα έλεγε κανείς, οι Ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν σε καθαριστικές κινήσεις.
Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής, από ό,τι μας λες Γιώργο, 4 μέτωπα, ένα στο Λίβανο, ένα στη Γάζα, ένα στη Συρία, ένα εσωτερικό με την τρομοκρατία, και βέβαια περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση προς το Ιράν. Προς το Ιράν.
Ο μεγάλος αντίπαλος και το μεγάλο, αν θέλεις να το πούμε, στοίχημα του Ισραήλ είναι το τι μέλη γενέστε με το Ιράν.
Ακριβώς.
Έχουμε δει όλες τις κινήσεις οι οποίες γίνονται, είναι ότι προετοιμάζεται κάτι τέτοιο. Ακόμη και το γεγονός της αποστολής του αντιβαλιστικού συστήματος του ΘΑΝΤ από τις Ηνωμένες Πολιτείες προμηνύουν ότι το έδαφος προλιάνεται για να ξεκινήσει από μέρα σε μέρα αυτή η επίθεση κατά της Τεχεράνης. Το μεγάλο ερώτημα από την άλλη πλευρά είναι αν η Τεχεράνη θα απαντήσει ή αν θα δούμε ξανά το σενάριο του Απριλίου, δηλαδή ένα πλήγμα ο ένας, ένα πλήγμα ο άλλος και μετά τέλος, και ξανά κάποια άλλη στιγμή πάμε για το επόμενο. και από την άλλη πλευρά...
Μακάρι, αυτό είναι το καλύτερο σενάριο εδώ που έχουμε φτάσει, Γιώργο.
Εδώ που έχουμε φτάσει το πιο καλό σενάριο, αλλά ένα σενάριο το οποίο είναι εντελώς ουτοπικό, είναι στο επόμενο λεπτό, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, να λήξουν τα πάντα.
Α, και μακάρι,
να
ναι.
Και να υψωθεί η λευκή σημαία από όλα τα μέτωπα με κλάδο ελέας.
Μακάρι.
Για τους αμάχους και για τα παιδιά.
Όλοι το ευχόμαστε πραγματικά να υπάρξει κάτι τέτοιο. Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Air News στο Βόρειο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, τον Γιώργο Σιδέρη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη όμως και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει και αυτή τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, την ίδια ώρα αυστηρή προειδοποίηση απευθύνουν οι ΗΠΑ προς το Ισραήλ, προκειμένου να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, δίνοντας μάλιστα διορία 30 ημερών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχουν επιπτώσεις στην αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό ανέφεραν δύο επιστολές που έστειλαν στις 13 Οκτωβρίου οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, το οποίο, όπως ανακοινώθηκε, διέρευσε, εξετάζει αυτές τις επιστολές και αφορούν βεβαίως την κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας για τους ανθρώπους που είναι πραγματικά δραματικοί μετά και τις νέες ισραηλινές επιχειρήσεις. Αναφέρεται ότι από το Μάιο έως τώρα η ανθρωπιστική βοήθεια που ούτως ή άλλως ήταν μειωμένη έχει πέσει στο μισό και το Σεπτέμβριο ήταν ο μήνας με τη μικρότερη ανθρωπιστική βοήθεια που πέρασε στη Γάζα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το Ισραήλ προχωρά στην σφράγιση του βόρειου κομματιού της Λωρίδας της Γάζας, καθώς εκεί διεξάγεται ο σφοδρότατος βομβαρδισμός και επιχειρήσεις, κυρίως στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγια κατά της Χαμάς. Και επίσης είδαμε και τις φρικτές εικόνες από το νοσοκομείο Αλ-Αξά με ανθρώπους κυριολεκτικά να καίγονται. Επίσης αναφέρεται ότι η πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και φάρμακα βεβαίως είναι πάρα πολύ μικρή. Ζητείται λοιπόν από τις ΗΠΑ να ανοίξει τουλάχιστον άλλο ένα συνοριακό πέρασμα και να περνούν 350 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα, αλλά και να δοθεί χώρο στους ανθρώπους, στους εκτοπισμένους, να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, ενώ αναφέρεται επίσης ότι δεν είναι δυνατή και η μετακίνηση των ανθρώπων από το βόρειο στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπως προβλεπόταν. Τώρα, αν το Ισραήλ λάβει σοβαρά αυτή την προειδοποίηση, μένει να το δούμε. Μεσολαβούν και οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, να σημειώσουμε. Το Ισραήλ ξέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό τους και σύμμαχος πάρα πολύ γερός, ο μεγαλύτερος σύμμαχός τους. Έχουμε και την αποστολή του ΘΑΑΝΤ ούτως ή άλλως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ακούσαμε και από τον Γιώργο Σιδέρη. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει το Ισραήλ. Απλώς να σημειώσω εδώ ότι την περασμένη άνοιξη, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να αποτρέψουν την Ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα, θυμόμαστε, στην πυκνοκατοικημένη Ράφα στο νότο της Λωρίδας της Γάζας, είχαν σταματήσει την αποστολή μεγάλων βομβών, χιλίων κιλών, των χιλίων κιλών κάθε μία, προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες απώλειες αμάχων, και αυτό είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ, αλλά δεν το είχε αποτρέψει από το να προχωρήσει την επιχείρηση.
Μάλιστα.
Μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά τα Ισραηλινά αντίπεινα κατά του Ιράν, υπάρχουν πληροφορίες που μεταδίδονται από τα κρατικά Ισραηλινά μέσα και αναφέρουν ότι ο στρατός έχει ήδη δώσει μία λίστα με στόχους στο Υπουργείο Άμυνας, στην κυβέρνηση που τους έχει εγκρίνει. Αυτοί οι στόχοι πιθανότατα είναι στρατιωτικοί. Ωστόσο, το επισήμως στο γραφείο του Πρωθυπουργού δεν έχει πει ότι συμφώνησε με τις ΗΠΑ να μην γίνουν άλλες επιθετικές ενέργειες, δηλαδή σε πυρηνικά ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με αυτές τις πηγές της Ισραηλινής κυβέρνησης, οι στόχοι μπορεί να αλλάξουν ακόμα και την τελευταία στιγμή.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Τώρα, ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Χριστίνα Βίδου πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία προειδοποιούν το Τελαβίβ με μπάρκο όπλων, εάν δεν επιλύσει το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, και από την άλλη προσφέρουν αντιπυραυλική βοήθεια στο Ισραήλ. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν από τη μία να υποστηρίζουν το Ισραήλ διότι είναι ο βασικός του σύμμαχος στην περιοχή. Απ' την άλλη, δεν θέλουν η υποστήριξη αυτή να είναι τέτοια, ώστε να δώσει στο Ισραήλ την δυνατότητα να παρασύρει την περιοχή σε έναν περιφερειακό πόλεμο. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε εκλογές. Η διακυβέρνηση Biden έχει απ' τη μία να αντιμετωπίσει την αριστερή πτέρυγα, φίλοι ειρηνιστές ας τους πούμε, οι οποίοι στέκονται πολύ κριτικά έναντι του Ισραήλ, και την ίδια στιγμή να ικανοποιήσει και το ισχυρό λόμπι του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μια κατάσταση του υποστηρίζω το Ισραήλ απ' τη μία, αλλά δεν θέλω και απ' την άλλη μια περιφερειακή σύγκρουση μεγάλη, διότι τότε τα πράγματα θα ξέφευγαν πάρα πολύ άσχημα.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, εμείς να πάμε στην Τουρκία τώρα, γιατί τα 5,9 ρίχτερ ταρακούνησαν λίγο πριν τις 11 το πρωί την επαρχία Μαλάτια στην ανατολική πλευρά της Τουρκίας, χωρίς μέχρι στιγμής ευτυχώς να υπάρχει καμία αναφορά για θύματα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας του Κωνσταντινούπολη, Γιώργο Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Ξύμισαν μνήμες από τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς του 2023. Βλέπουμε και τα σχετικά βίντεο στο Ερκνιούς. Κατέρευσαν κτίρια. Ευτυχώς δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Στις 10:46 σημειώθηκε η σεισμική δόνηση, πολύ ισχυρή, με επίκεντρο την περιοχή Κάλε της επαρχίας Μαλάτια στην ανατολική Τουρκία. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στην περιοχή όπου είχε γίνει πέρσι, το Φεβρουάριο, στις 6 Φεβρουαρίου, ο δίδυμος σεισμός των 7,7 και 7,6 ρίχτερ, με τους πάνω από 50.000 νεκρούς, ισοπεδώνοντας 13 επαρχίες. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι λένε τώρα ότι αν και ανήκει στο ευρύτερο σύστημα της ίδιας περιοχής, το ρήγμα που έδωσε το σημερινό σεισμό είναι διαφορετικό, είναι εκείνο το ρήγμα που είχε δώσει το 2020, αν δεν κάνω λάθος, τον μεγάλο σεισμό στο Ελαζίρ. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για μερική κατάρρευση 3 κτηρίων και για 4 τραυματίες. Ο αριθμός των τραυματίων ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από επίσημες πηγές. Κάποιες πηγές δίνουν, κάποια μέσα ενημέρωσης μάλλον δίνουν έναν τραυματία, κάποια άλλα λένε 6 τραυματίες. Επικρατεί η πληροφορία ότι είναι τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 4 τραυματίες. Ήταν σχετικά ρηχός ο σεισμός, 10 χιλιόμετρα, 10,07 για την ακρίβεια, οπότε αυτός ήταν ένας λόγος παραπάνω για να γίνει ιδιαίτερα αισθητός, όχι μόνο στο γύρω από το επίκεντρο, αλλά και στους διπλανούς, στους γειτονικούς νομούς, το Ελαζί, το Διαρμπακίρ, το Ερζιντζάν, το Καχραμάν Μάρας και η Ούρφα.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από το Θάνος Γιαφάκα για το σεισμό αυτό.
Εκδηλώθηκε ένα σεισμό τάξης των 5,9 βαθμών στην περιοχή της Μαλάτιας στην κεντρική Τουρκία. Η περιοχή αυτή βρίσκεται βόρειο-ανατολικά του ρήγματος της Αντιόχειας που ενεργοποιήθηκε πέρυσι και είχε δώσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, τον 5,7 και τον 7,8 και τον 7,7, με τους 60.000 νεκρούς. Έχει λίγο επιφανειακός σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος πιθανώς να έχει επιπτώσεις, γιατί οι δομές και οι υποδομές εκεί πέρα στην περιοχή έχουν αρκετά μεγάλη τροτότητα. Θα έχει συνέχεια βεβαίως, αλλά είναι πολύ νωρίς να κάνουμε εκτιμήσεις.
Να αλλάξουμε τελείως θέμα στο δελτίο μας, γυρίζουμε σελίδα και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Όλο ένα και πιο εκρηκτική γίνεται η κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με τη σύγκρουση του Στέφανο Κασελάκη με τους 87 να τροφοδοτείται συνεχώς με νέα επεισόδια. Ο πρώην Πρόεδρος έφτιαξε δική του πλατφόρμα συλλέγοντας υπογραφές για την εκλογή αντιπροσώπων για το έκτατο συνέδριο του κόμματος στις αρχές Νοεμβρίου.
Είναι καιρός να πάρει ο κόσμος το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του. Θα σεβαστώ όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, επιτρέψτε να πω, στους ώμους μου κάτι το οποίο με υπερβαίνει. Το οποίο είναι η δημοκρατία στο κόμμα μας. Δεν μπορεί να αφήσουμε αυτή την κατάσταση να αμαυρώσει την ιστορία της αριστεράς στην Ελλάδα μέσω μιας αντιδημοκρατικής ρευστοποίησης.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κασελάκης, τον ακούσαμε χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Στάρα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για πρωτοφανή κίνηση κάνουν λόγο ισοκομματικοί του αντίπαλοι, τονίζοντας ότι στείνει προσωπικό μηχανισμό μέσα στο κόμμα. Να ακούσουμε τι δήλωσαν χαρακτηριστικά Σωκράτης Φάμελος, Χρήστος Πύρτζης και Κώστας Ζαχαριάδης.
Όποιος αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ζητάει από τους πολίτες να γράφονται στον ΑΗ ΣΥΡΙΖΑ.
Ένας άνθρωπος σε μια συνέντευξη λέει: εγώ είμαι ακόμη πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και ανοίγει πλατφόρμα για να κάνει φράξια, αποδεικνύει ότι και σαν πρόεδρος που ήταν όταν ήταν, μια φράξη έχει.
Κανένας νομίζω δεν έχει δικαίωμα για να συλλέξει ο ίδιος προσωπικά στοιχεία, να χρησιμοποιεί το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ ή να λέει ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλει να φτιάξει μια ομάδα υποστηρικτών, να φτιάξει ένα site kaselakis.gr.
Αυτά λοιπόν και από τις δηλώσεις. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Νέος γύρος αντιπαράθεση λοιπόν ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή την απόφαση του πρώην Προέδρου να ανοίξει δικό του site. Ουσιαστικά οι αντίπαλοι του τον κατηγορούν ότι είναι ένα κόμμα μέσα στο κόμμα, να το πούμε έτσι σχηματικά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, σαν να λέμε σοπ είναι σοπ. Μην το διακομωδούμε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ουσιαστικά μετά λένε οι αντίπαλοι του κυρίου Κασελάκη ότι η χθεσινή του συνέντευξη ήταν ακριβώς το οριστικό τέλος. Το ότι δημιουργεί ένα site δικό του με τον τίτλο «Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» και καλεί τους πολίτες να γραφτούν σε αυτόν, ουσιαστικά αποτελεί την οριστική ρήξη. Βέβαια, ο κύριος Κασελάκης, θα πρέπει να σας πω σήμερα ότι καλεί τους φίλους και τα μέλη, μάλλον τους φίλους του κόμματος, να γραφτούν και στον ΑΗ ΣΥΡΙΖΑ και στο site το οποίο ανακοίνωσε χθες. Όμως, παρόλα αυτά, η ρήξη είναι οριστική. Δεν μπορώ να διανοηθώ, φανταζόμαστε όλοι μας, πως η επόμενη μέρα του συνεδρίου, το βάζω με ερωτηματικό, των εκλογών, το ξαναβάζω με ερωτηματικό, μπορεί να βρει όλους αυτούς τους παράγοντες, τους κομματικούς παράγοντες μαζί. Μιλάμε για μια τυπική, μάλλον ουσιαστική διάσπαση, η τυπική θα γίνει σύν το χρόνο. Κατηγορούν τον κύριο Κασελάκη ότι με αυτά τα οποία κάνει ουσιαστικά προετοιμάζει το έδαφος για να δημιουργήσει δικό του κόμμα, έχοντας ως μαγιά όλους όσοι εγγραφούν ως μέλη στο δικό του site. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Κασελάκης λέει κάτι που ακούγεται πολύ λογικό. Αφού είμαι τόσο κακός πρόεδρος, γιατί δεν με αφήνουν να είμαι υποψήφιος και να με κρίνουν οι φίλοι και τα μέλη του κόμματος και τελικά να χάσω. Από την άλλη μεριά, η απάντηση είναι ότι δεν είναι δυνατόν να είναι υποψήφιος πρόεδρος κάποιος ο οποίος στέλνει εξώδικα στο κόμμα του. Όμως ο κύριος Κασελάκης ανταπαντάει: μα έχει λυθεί, το πήρα πίσω. Όλο αυτή η διελκυστίδα, όλο αυτό το αλυσβερίσι, έχουμε καταλάβει ότι δεν οδηγεί πουθενά. Θα υπάρξουν βουλευτές που θα ακολουθήσουν τον κύριο Κασελάκη ή την άλλη πλευρά? Εκεί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι πολύ απλά, αν φύγουν 4 βουλευτές εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, να το τονίσουμε αυτό, γίνεται, μετατρέπεται το ΠΑΣΟΚ. Όχι σε επίπεδο όμως χρηματοδότησης. Αυτό κρίνεται από την εθνική κάλπη. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα εντάχει λεπτομέρειες για τους φορείς και τα πρόσωπα που θα αντιμετωπίσουν πρόστιμο 2.500 ευρώ στην περίπτωση που δεν θα αποστέλνουν εμπρόθεσμα στην εφορία της βεβαιώσης αποδοχών. Έδωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Μύρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην Μαρία Γεωργιού και στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κύριος Τσάπαλος.
Εκείνο το οποίο είναι καινοτόμο είναι ότι για πρώτη φορά το κράτος δεν ζητάει μόνο από τους πολίτες, αλλά ζητάει και από τον εαυτό του να είναι συνεπές. Με το να στέλνουν εγκαίρως οι διάφοροι οργανισμοί του δημοσίου, ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΕΟΠΗ, ΔΥΜΗ και ούτω καθεξής, εγκαίρως τα στοιχεία που χρειάζονται προς την ΑΔΕ, προκειμένου να προσυμπληρωθούν γρήγορα οι φορολογικές δηλώσεις και να υποβληθούν εντός του χρονικού πλαισίου. Εάν δεν γίνει αυτό, ερχόμαστε και επιβάλλουμε πρόστιμο 2.500 ευρώ στον διοικητή, για παράδειγμα, του δημοσίου οργανισμού, του ΕΟΠΗ, του ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής, καθώς και 50 ευρώ την ημέρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης, καθώς και ένα πρόστιμο και σε εκείνον ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μισθοδοσία.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάπαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να λέει ότι είναι ένα πρωτοποριακό μέτρο αυτό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στο κρατές μας. Μας τα είπε ο κύριος Τσάπαλος. Να συμπληρώσει τώρα και ο Τσάπαλος ότι μετά την ψήφιση της διάταξης το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην κατάρτιση λίστας με τα φυσικά πρόσωπα να δημόσιο φορέα, τα οποία θα επιβαρύνονται με τα πρόστιμα που ακούσαμε. Πρόκειται ουσιαστικά για το ηλεκτρονικό μητρό υπόχρεων υποβολής ετήσιου αρχείου εισοδημάτων για την προσυμπλήρωση και την επιβολή των φορολογικών δηλώσεων. 2.500 ευρώ το πρόστιμο, 50 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης και ουσιαστικά θα ονοματίζει λίστα όλα τα πρόσωπα τα οποία θα δέχονται τα πρόστιμα σε περίπτωση καθυστερήσεων. Επίσης, να πω κάτι για τα φιλοδορήματα, Γρηγόρη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έγινε πολλή συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα για αυτό το θέμα. Τι έχουμε λοιπόν από εκεί?
Το αφορολόγητο των 300 ευρώ είναι μηνιαίο και όχι ετήσιο. Συνεπώς, ποσά άνευ του, πάνω δηλαδή, του λόγου ορίου, ακόμη και αν πρόκειται για ένα ευρώ μπουρμπουάρ, θα υπολογίζεται αθρηστικά με τα υπόλοιπα εισοδήματα του εργαζόμενου και θα επιβάλλεται φόρος με βάση την κλίμακα. Θα απαλλάσσονται από τις ασφαλιστικές εισφορές όλα τα φιλοδορήματα, το σύνολό τους. Οι εργαζόμενοι τώρα από την άλλη που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή να πάρουν στεγαστικά δάνεια έχουν δυνατότητα να επικαλούνται τα επιπλέον χρηματικά ποσά από τα φιλοδορήματα. Θα υπολογίζονται και εδώ, αφού θα δηλώνονται. Τα φορολογικά ποσά από τα φιλοδορήματα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δώρων, των επιδομάτων και της αποζημίωσης. Άρα λοιπόν κάποιοι μπορεί να έχουν κίνητρο να τα δηλώνουν. Το πιο σημαντικό, η απαλλαγή θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου. Του τέστην τα ποσά πριν από αυτή την ημερομηνία θα φορολογηθούν κανονικά και εισάγεται και μια διάταξη Γρηγόρη που προστατεύει τους εργαζόμενους στις περιπτώσεις που ορισμένοι εργοδότες θελήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση δηλώνοντας ως φιλοδόρημα μέρος του μισθού ως φιλοδόρημα. Και εδώ θα μπαίνει μια εισφορά 22% σε βάρος του εργοδότη.
Ωραία, και τώρα εντωμεταξύ έχουμε και πολύ σημαντικά στοιχεία που δείχνουν πρωτογενές πλεονάσμα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ που έγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 9 μήνο του έτους, Κώστα.
Ναι, 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω τα φορολογικά έσοδα, μειωμένες κατά 4,2 δις οι δαπάνες, γι' αυτό μας δώσαν αυτό το αποτέλεσμα, 8,7 δις πρωτογενές πλεόνασμα. Να διευκρινίσουμε, Γρηγόρη, όμως, ότι η υπέρβαση του στόχου στο πρωτογενές πλεόνασμα για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου είναι 216 εκατομμύρια ευρώ, λόγω του ότι μέρος των εισπράξεων αφορούσε το 2023, ενώ υπάρχουν και τεροχρονισμένες δαπάνες όπως στα εξοπλιστικά που έγιναν φέτος. Σε κάθε περίπτωση φέτος θα υπάρξει ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 2,4% πάνω από το στόχο του 2,1%. Σήμερα εκταμιεύτηκε και ένα δισεκατομμύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Ταμείο Ανάκαμψης προς την Ελλάδα. Άρα λοιπόν τώρα φτάνουμε στα 18,2 δισεκατομμύρια συνολικά, πέμπτη θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών για την Ελλάδα. Και κάτι τελευταίο, δημοπρασία, επανέκδοση ουσιαστικά πενταετούς ομολόγου σήμερα, 250 εκατομμύρια μόλις δανείστηκε το δημόσιο με επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από την προηγούμενη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου, από 3,8 το επιτόκιο έπασε στο 2,38. Το μαξιλάρι των αποθεματικών φτάνει πλέον στα 45 δισεκατομμύρια, γιατί μπήκαν σε αυτό και τα έσοδα από την Αττική Οδό 3 δις και κάτι και από την Εθνική Τράπεζα. Και μέχρι το Δεκέμβριο η Ελλάδα, Γρηγόρη, θα προχωρήσει στην πρόρεια αποπληρωμή περίπου 8 δις ευρώ, τα οποία αφορούν δάνεια του πρώτου μνημονίου. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος με την υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων από 100 γιατρούς, οι οποίοι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους εντοπίστηκαν να χορηγούν χιλιάδες φάρμακα στους ίδιους ασθενείς. Έδωσε συνέντευξη τύπου πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για να ακούσουμε τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Σοφία.
100 γιατροί, και από τους οποίους οι 10 είναι οι πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις. Γιατρός χορηγούσε στη μητέρα της φάρμακα ύψους 1.620 τεμαχίων μέσα σε διάστημα ενός εξαμήνου από διαφορετικούς κωδικούς φαρμάκων, ενώ άλλη γιατρός στο κέντρο υγείας στη Μυτιλήνη χορηγούσε στην ίδια τον άντρα της και τα δύο παιδιά τους, ο ηλικίας 15 και 16 ετών, φαρμακευτικά συσκευάσματα τα οποία ήταν, περνούσαν τα 1.400. Οι 100 γιατροί έχουν παυτεί από τον ΕΟΠΗ, με την έννοια ότι δεν μπορούν πια να συλλογογραφήσουν. Τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα σαν αυτά που αντιστοιχούν με το ύψος της απάντησης απέναντι στον οργανισμό, με δύο από αυτούς να πρέπει να δώσουν 800.000 ευρώ. Παραπέμπονται βέβαια στην δικαιοσύνη, ενώ και οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, έχουν στερηθεί το δικαίωμα να εκτελούν συνταγές του ΕΟΠΗ.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην Έλενα Λεβίζου του Ένωσης Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί η Έλενα ξεκίνησε η πρόορη εκλογική διαδικασία στην πολιτεία της Τζόρτζια με συμμετοχή ρεκόρ, όπως δίνουν τα στοιχεία, ενώ οι δύο μονομάχοι επιχειρούν να αυξήσουν τα ποσοστά τους στην τελική ευθεία για τις προεδρικές κάλπες της 5ης Νοεμβρίου.
328.000 άνθρωποι ψήφισαν την πρώτη μέρα της πρόορης ψηφοφορίας που ξεκίνησε στην Τζόρτζια, μία από τις πολιτείες κλειδί για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Αρκεί να πούμε ότι το 2020 το αντίστοιχος αριθμός ήταν 136.000, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο ήταν αυτή τη φορά. Τώρα, οι δύο μονομάχοι, όπως είπες, μπαίνουν στην τελική ευθεία 20 μέρες μας χωρίζουν από τις προεδρικές εκλογές, με την Κάμαλα Χάρις να επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ για την πνευματική του υγεία. Ο ίδιος δίνει τροφή, τραγουδώντας επί 40 λεπτά και χορεύοντας μπροστά σε ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για ομιλία του στην Πενσιλβάνια, με αποτέλεσμα να γράψει το 6, κυρία Χάρις, ελπίζω να είναι καλά, ενώ από την άλλη πλευρά προσπαθεί να διευρύνει την βάση των ψηφοφόρων της, απευθυνόμενη κυρίως στους Αφροαμερικανούς αλλά και στους Λατίνους ψηφοφόρους.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτιστική ατζέντα, 120 χρόνια από τη γέννηση της Αντιγόνης Μεταξά, της ραδιοφωνικής θείας Λένας, και ένα ντοκιματέρ έρχεται να θυμίσει την πορεία της γυναίκας που μεγάλωσε πολλές γενιές Ελλήνων. Την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 του μηνός, η αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου θα φιλοξενήσει τον ντοκιματέρ της Μαρίας Ηλίου, Αγαπημένη η θεία Λένα. Έλενα Νεφωτίστου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η φωνή της περίπου αποτυπωμένη στα αυτιά και στη μνήμη όλων όσων μεγάλωσαν στις αρχές και στα μέσα του 20ου αιώνα. Η θεία Λένα ξέρει και με αφορμή τα 120 χρόνια από τη γέννησή της ένα ντοκιμαντέρ με τη σκηνοθετική υπογραφή της Μαρίας Ηλίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικό υλικό από τον Αλέξανδρο Κιτροέφ. Ακολουθούμε λοιπόν την πρώτη Ελληνίδα που έγραψε θεατρικά για παιδιά, έκανε 4.500 εκπομπές στο ραδιόφωνο της ΕΕΡ, τον προκάτοχο της ελληνικής ραδιοφωνίας, έγραψε πάνω από 50 βιβλία, πρωτοπαρουσίασε δίσκους βινιλίου με παραμύθια και τραγούδια και έκανε τηλεοπτικές εκπομπές για παιδιά. Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να δούμε αυτή τη θεία Λένα μιας άλλης εποχής αλλά και του σήμερα.
Βεβαίως, Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά, με τοπικές βροχές γενικά μικρής έντασης στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και πιθανώς στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο βορειοανατολική έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση, στα δυτικά και νότια έως 23 με 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 22 βαθμούς οι μέγιστες τιμές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές. Οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι ανατολική-νοτιοανατολική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Ασκαδιανάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας υπενθυμίσει τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.